Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, urmăriți emisiunea Școala Cuvântului. Am ajuns la cel de-al 13-lea studiu, ultimul din acest trimestru și din ciclul intitulat Misionari. Invitații pentru acest ultim studiu din trimestrul acesta sunt următori. Bun venit domnului Alin Popa.
Bun găsit.
De asemenea, bun venit domnului Emanuel Firișanu.
Bun găsit.
Bun venit și dumneavoastră domnule Adrian Țugmeanu.
Mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit domnule Titi Constantin.
Mă bucur că suntem împreună.
Invitații noștri de regulă își prezintă succint o parte a experienței lor și a vieții lor. În această ocazie vă voi ruga pe toți patru să faceți lucrul acesta și voi începe tot cu dumneavoastră acolo. Spuneți-ne din ce parte a țării veniți, de unde și mai ales cu ce vă ocupați, de ce credeți în Dumnezeu?
Vin din Telorman, de lângă Turnul Măgurele. Sunt pastor în câteva biserici în jurul localității Crângu. Iar în ce privește credința mea în Dumnezeu...
Știu că pentru un pastor poate părea paradoxală întrebarea aceasta, am și repetat de mai multe ori în cadrul acestor emisiuni, dar totuși e bine pusă și unui pastor.
Da, niciodată n-au lipsit din viața mea și nu lipsesc întrebările și îndoierile, dar întotdeauna găsesc răspunsuri și găsesc puterea de a merge mai departe în viața de credință, în experiența pe care o am, întâlnirea zilnică pe care o am cu Dumnezeu.
Mulțumesc că încă n-am întâlnit foarte mulți slujitori ai lui Dumnezeu sau pastori, prelați, clerici care să spună că sunt îndoieli și în viața lor. Asta este o realizare și apreciez că spuneți lucrul acesta, deoarece eu personal cred că viața de credință este o permanentă luptă cu îndoiala.
Sigur că da.
Domnule Alin Popa, cu ce vă ocupați? De unde veniți? Din ce zona țării?
Vin de la Pitești, administrez o firmă în domeniul construcțiilor, iar credința mea în Dumnezeu se bazează pe faptul că îl cunosc, îmi iau timp în fiecare zi să mă apropii de el și este ca o prietenie. Cu cât cunoști mai mult pe cineva, cu atât de mult ai mai multă încredere în el.
Așa spuneți că îl cunoașteți așadar.
Da, pentru că...
De ce se bazează această cunoaștere? Știți despre el sau îl cunoașteți pe el?
Știu și despre el, dar îl cunosc pe el. Este mai mult decât un prieten. Petrec în fiecare zi timp cu el, îl simt în fiecare acțiune pe care o fac și mă bucur în fiecare zi de binecuvântările lui, personale, familiale și sociale.
Mulțumesc! Deși dumneavoastră relatați pe scurt experiența dumneavoastră sau motivul pentru care credeți în Dumnezeu, sunt convins că prietenii care ne urmăresc înțeleg mult mai mult din ceea ce spuneți dumneavoastră. Este rândul dumneavoastră, domnule Titi Constantin? La fel,
da,
de unde veniți?
Vin de la Alexandria, sunt asistent medical. Începutul cunoștințelor mele despre Dumnezeu a fost în familia mea, apoi în biserica mea. Pot să spun despre fiul meu că se poate ruga după modelul patriarhal Dumnezeul tatălui meu Ilie, Dumnezeul tatălui meu Nicolae și Dumnezeul tatălui meu Titi.
Deci sunteți a câta generație?
Eu a treia și fiul meu
a patra generație. Vi se pare normal, natural să credeți în Dumnezeu într-o lume și societate ca aceea de astăzi? Pentru că v-ați născut așa într-o familie de oameni credincioși, sunteți a treia generație, da? Sau ați avut și noastră îndoiel și ați avut cel puțin un moment în viață când v-ați îndoit?
Perioada liceului pentru mine a fost una care a cernut ideile despre lume și viață și atunci am ales pentru mine ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă puterea Lui și ce trebuie să cred eu.
Deci nu ați dat-o ca pe o moștenire, ca pe ceva ce trebuie
am
neapărat.
Am avut și eu îndoielile mele, ca și domnul Adi Țugmeanu, și a fost perioada aceea când am fost plecat departe de părinții mei,
la liceu,
a fost departe de Alexandria, și atunci am echilibrat pentru mine situația mea sufletească și mi-am pus toată încrederea în Dumnezeu.
Mulțumesc! Adolescența este un timp extraordinar și am auzit mulți invitați spunând că acela a fost timpul în care au avut îndoiele, au avut lupte și au pus întrebări existențiale și tot atunci și-au rezolvat această problemă în viață. Cum a fost în cazul dumneavoastră, domnule Emanuel Filișan?
Dacă este să vorbim de credința în Dumnezeu, aș putea spune că în copilărie am fost educat să cred, pentru că m-am născut într-o familie adventistă. Însă acum cred pentru că aleg lucrul acesta, iar alegerea vine pe baza cunoștinței despre Dumnezeu și pe baza experienței cu Dumnezeu. Aleg să cred.
Mulțumesc. Unde vă desfășurați dumneavoastră activitatea acum și cu ce vă ocupați?
Actualmente sunt capelan al Liceului Teologic Adventist din Craiova.
Mulțumesc frumos. Am mai avut aici un capelan de la acest liceu. Probabil că dumneavoastră îl succedați și vă dorim succes în această activitate.
Mulțumesc.
Vă propun să trecem la dezbaterea studiului. Studiul care se numește Evanghelia în toată lumea este un concept pe care nu îl întâlnim la prea multe credințe, religii, conceptul de misiune globală pe care Domnul Iisus Hristos l-a exprimat atunci când a spus, de exemplu, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Sau cum este textul de bază al studiului nostru de astăzi, care spune, citez, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Ei bine, prima întrebare este, toți oamenii aceștia care trăiesc pe pământ, toată suflarea care, putem spune, există la un moment dat pe fața pământului, plus ceilalți care au trăit și s-au succedat pe fața pământului, cei care vor mai veni, cum pot fi mântuiți atâția oameni? Cum pot fi mântuite atâtea suflete?
Cerul nu este un loc care este mărginit, care are limite.
Ba chiar dar Hristos, când este în termen spațial
chiar,
acum.
Da, dacă este să vorbim exact în aspectul acesta al spațiului. Ba chiar Hristos spune în Ioan capitolul 14, mă duc să vă pregătesc un loc fiecăruia. Mântuirea este pentru toți oamenii. Problema este că nu vor răspunde toți pozitiv la chemarea mântuirii care vine din partea lui Dumnezeu. Dar ca și capacitatea cerului este suficient de mare pentru oricine.
Atunci, care să fie motivul pentru care anumiți creștini limitează numărul celor salvați, celor mântuiți și un număr destul de mic?
Cred că dintr-un sentiment al propriei valori, al credinței că fiind un loc atât de bun, cerul ar trebui să fie ceva foarte exclusivist, numai pentru o anumită categorie și atunci trebuie să fie acolo sau poate să fie acolo doar cine merită. Și dacă nu cei care cred lucrul acesta, atunci cine? Adică, cred că asta ar putea fi o explicație pentru încercarea de a limita pe Dumnezeu în dorința lui de a mântui, așa cum spune Biblia, omenirea. Chemarea la mântuire se adresează întregii omeniri.
Din moment ce Domnul Iisus Hristos spunea Fiul lui Dumnezeu a murit pentru ca oricine să aibă viața veșnică, înseamnă că cerul, lumea lui Dumnezeu, universul lui Dumnezeu nu este atât de mic încât să ne încapă pe toți cei care am trăit de la Adam și Eva și până la sfârșitul istoriei. Mulțumesc. Mai era ceva de adăugat?
Dacă este să vorbim de vreo limitare, am dreptul ca să vorbesc doar în dreptul meu, nu în dreptul celorlalți. Mă limitez pe mine. Pe ceilalți nu am dreptul acesta.
Dar Dumnezeu a plănuit ca Evanghelia să fie dusă în toată lumea, iar dacă ne gândim ca posibilitate, toată lumea ar putea să fie salvată. Că nu va fi așa, va fi probabil datorită alegerii unei bune părți din omenire. Ei bine, o întrebare ar fi, de ce putem fi salvați sau mântuiți într-un limbaj mai arhaic doar prin Iisus Hristos? Așa spune Sfânta Scriptură, așa declară nu într-un singur loc Biblia, Noul Testament în special, și așa și scoate în evidență studiul nostru legat de subiectul acesta. De ce credeți?
Apostolul Petru spunea în predica pe care a ținut-o după cincizecime, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Cerul a făcut un efort neînțeles, nici măcar de lumile necăzute în păcat, nici măcar de îngeri, acela ca Iisus Hristos să vină, să se nască în condiții umile, să trăiască o viață neprihănită, să moară pentru oameni și să învieze pentru ei ca să fie mijlocitor.
Deci nimeni altul nu este mântuire.
Nimeni altul nu este mântuire.
Nu Buddha, nici Confucius, nici vreun sfânt. Apropo, sunt oameni care se roagă la sfinți, oameni deosebiți care au trăit în vechime și pe care îi consideră că i-ar putea ajuta. De ce doar în Iisus Hristos? De ce doar prin El?
Iisus este singurul care este egal cu legea. Iisus este singurul care ar putea să schimbe rezultatul. Mântuirea, de fapt, este pentru universul nedreptate. Nu ar fi drept să nu avem dreptul la viața veșnică.
Corect, așa.
Dar Iisus a venit să schimbe această dreptate cu un har, cu mântuirea, cu darul Lui, pe care numai El putea să-L facă, care este la înălțimea legii, nu cineva mai de jos decât legea.
Mulțumesc! Lucrurile pe care le enunțați și le exprimați aici îmi trezesc o altă întrebare. De pildă, dacă sunt oameni pe meridianele globului care nu au șansa să audă Evanghelia, nu au șansa să țină în mână o scriptură, iată cum avem noi, în lumea așa zis civilizată. Dacă oamenii aceștia, și nu sunt puțini probabil, mor, își consumă viața și mor fără să fie auzit vreodată de Iisus Hristos. Câți nu ar fi prin jungla amazoniană sau prin, știu, stepele Asiei, eu știu, prin lumea mai puțin cunoscută. ce se mai întâmplă cu oamenii aceștia? Au trăit degeaba, au trecut prin viață fără măcar să înțeleagă sensul ei. Ce va face Dumnezeu cu ei? E o întrebare pe care cred că nu doar eu mi-o pun. Și alții și-o ridică. Aveți un răspuns?
Nu am un răspuns. Și este bine că nu.
Cum ați face dumneavoastră?
Nu cere nimeni mie răspunsul.
Corect.
Pentru că de atâtea ori când a fost cazul să fie lăsată răspunderea multor oameni asupra câte unuia, s-au întâmplat lucruri teribile pe pământul acesta. Uh-huh. Noi suntem oameni și judecăm subiectiv. Așa că dacă aș face eu listele cu cei care ar trebui să fie mântuiți...
Probabil că ați omite pe cineva.
Cu siguranță. Mă tem că aș omite cu bună știință. Însă Dumnezeu este cel care face listele. El hotărăște cine va fi mântuit și având convingerea deplină că hotărârile lui vor fi drepte în a decide cine va fi mântuit și cine nu, pot afirma pe baza lucrurilor pe care le spune Biblia despre subiectul acesta că vor fi mântuiți destui oamenii care n-au auzit în viața lor de Biblie, care n-au auzit în viața lor de Iisus Hristos, dar care au trăit dreptatea potrivit conștiinței lor.
Exprimați o dorință dumneavoastră aici, un ideal, sau chiar puteți să dovediți cu un text biblic?
Aș putea să deschid în Cartea Faptele Apostolilor.
Vă rog.
Aici, la capitolul 17, versetul 26, spune așa: El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii dintre poeții voștri, suntem din neamul Lui. Adică oamenii pot intui că există Dumnezeu și că în legătură cu El poate să existe mântuirea. Iar dacă deschidem în Roman 2:12, acolo spune: toți cei care au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege, pentru că nu cei ce au legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Iar mai departe spune: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor.
Mulțumesc. Mi se pare foarte interesant că oameni care n-au auzit de un asemenea cod moral, n-au citit niciodată cele 10 porunci sau nu le-a predat nimeni, au această capacitate, acest discernământ de a deosebi binele de rău și de a se simți vinovați atunci când au făcut ceva greșit. E foarte interesant. De unde vine oare?
Am să citesc un text din Roman, capitolul 1, cu versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, la lucrurile făcute de El. Mă gândesc că așa cum Dumnezeu a pus în mintea omului gândul veșniciei, El a pus în mintea omului și conștiința. Tot în Roman ne vorbește despre faptul că unii n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor sau în conștiința lor și au ajuns plini de orice nelegiuire. Însă sunt foarte mulți oameni care, deși n-au auzit despre cuvânt, fac faptele conștiinței și ale legii din lăuntrul lor, din dumnezeire. Ceva care vine transcendent.
Eu personal vă înțeleg foarte bine ce spuneți, dar dacă cineva ne-ar asculta acum și care ar crede că, de fapt, aceste învinovățiri, dezvinovățiri ale conștiinței, cum spuneți dumneavoastră, sunt simple legături neuronale și descărcări chimice în aceste părți fiziologice ale creierului nostru, ce argument am avea să-i spunem că, de fapt, conștiința este un domeniu al lui Dumnezeu în ființa noastră și El îl accesează? Acum,
practic, căutând ca să găsim un argument științific, nu facem decât să îndepărtăm Duhul lui Dumnezeu care ne mustră și ne conștientizează de un anumit păcat, de o anumită vină care planează asupra mea, nu fac decât să îl îndepărtez. Prin ce? Prin a a pune pe mut vocea conștiinței, a o dat la o parte.
Dar chiar că trebuie să explicăm toate lucrurile? Că practic asta ar cere unii. Să explice fiecare proces, de unde vine conștiința, cum funcționează ea. Chiar nu sunt chestii necesare.
Suntem limitați ca și oameni. Sigur, categoric, nu avem cum.
Da. Și la progresul științei de acum, la ceea ce cunoaștem în momentul acesta istoric, nu cred că putem. Poate mai târziu, da. Dar oricum va rămâne un mare ocean de necunoscut înaintea noastră.
Da, ne place să credem că știm totul, dar noi știm foarte puțin. Dumnezeu ne-a descoperit tot ce avem nevoie, dar nu tot. Ce avem noi nevoie nu înseamnă tot ce știe Dumnezeu.
Și nu mi se pare că știm mult.
Da, da, așa este.
Aș vrea să dau un exemplu în legătură cu cei care au citit Scriptura și care au o viață morală și cei care n-au citit-o și care au totuși o viață morală. Dacă ați urmărit evenimentele uraganul Katrina și
2005
și tsunamiul de pe coasta Japoniei. Câte jafuri, furturi au fost raportate în America, acolo unde este, prin definiție, o țară creștină, urmașii celor care au plecat din Europa pentru că ei au fost
persecutați
și constrânși. Și cum au reacționat niște oameni care nu au această etichetă de creștini, japonezi, oameni care au știut să rămână la Fukushima, 50 de oameni, până la sacrificiu suprem.
Știm sigur că vor muri.
Da? Iar ziarele și nimeni nu a raportat că există un furt sau un jaf sau o stare de acest gen. Și oamenii aia poate că n-au citit Scriptura. Au făcut lucrurile din propria...
Foarte, foarte interesant. Asta ne duce iarăși cu gândul la ce înseamnă creștin cu adevărat. Nu înseamnă probabil să te naști într-o țară creștină sau să crești într-o familie care se numește creștină. Creștin adevărat înseamnă să alegi permanent lucrul acesta. Să fie o alegere personală. Dar iată o întrebare care are legătură cu discuția anterioară. Chiar este nevoie de o cunoaștere aprofundată a lui Iisus Hristos pentru a fi salvat? Ce argumente sunt aici?
O cunoaștere superficială, cred că generează automat o credință superficială.
Păi vorbim despre oameni care n-au auzit de el. Vorbim despre oameni care n-au citit niciodată Scriptura. Și care, iată, la Fukushima au dat dovadă de, hai să numesc creștinism, da, o moralitate mult mai înaltă
poate că,
decât...
Poate că e mult spus creștinism. Poate că este mult, e mult spus. Însă a fost pus în om de către Dumnezeu simțul acesta al responsabilității, al sacrificiului. Până la urmă, asta vine de la Dumnezeu, nu vine de la oameni. Dacă am fi fost singuri, cei care ne generăm gândurile, cei care suntem autorii tuturor acțiunilor noastre, noi n-am fi știut să facem lucrul acesta, n-am știut să facem nici măcar un lucru bun. Asta a fost pus de la început de către Dumnezeu în fiecare dintre noi. Acum, noi alegem dacă să dăm voie ca partea aceasta bună care vine de la Dumnezeu să își împlinească în noi trăirea sau nu.
Mulțumesc!
Aș vrea să stabilim. Principiul este că Iisus Hristos este singurul Mântuitor.
Da.
Iar ce am vorbit despre oamenii care fac faptele conștiinței sunt excepții.
Excepții nu regulă.
Da.
Corect. Vă rog.
Cred că este idealul cel mai înalt al unui creștin să-L cunoască pe Iisus. Apostolul Pavel spune asta în Filipeni, capitolul 3. Este dorința lui față de care toate lucrurile pe care le-a prețuit de-a lungul vieții nu au nicio valoare și este dispus și să renunțe la ele și să nu mai privească niciodată înapoi față de această...
Pune prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos.
Da, este încoronarea unei vieți de creștin să-L cunoască pe Iisus Hristos. Toate acestea, nu cred că pentru mântuire este o condiție să-L cunoască. Și încă, așa cum a spus întrebarea, să o cunoaștere aprofundată. Unii pur și simplu n-au avut timp pentru o asemenea cunoaștere aprofundată.
Sigur.
L-au întâlnit pe Mântuitorul pe cruce câteva minute, dar în mod o discuție scurtă, pe care a primit asigurarea mântuirii tâlharul de pe cruce. Da? În aceeași situație sunt mulți oameni pe care îi întâlnim în biserici și care au întâlnit în viața lor pe Iisus, au întâlnit credința, dar n-au capacitatea intelectuală necesară pentru cunoașterea aprofundată. De-abia reușesc să înțeleagă lucrurile elementare ale credinței. Și cu toate acestea trăiesc experiența mântuirii și sunt bucuroși că L-au întâlnit pe Hristos.
Mulțumesc, am pus întrebarea din perspectiva acelor creștini care cred că numai citind, numai cunoscând foarte multe lucruri sau din ce în ce mai profunde, poți să ai acces la mântuire. Din perspectiva aceasta sunt foarte de acord cu dumneavoastră și chiar așteptam un asemenea răspuns. Adică dacă nu ai posibilitatea să ai o scriptură sau un comentariu biblic, nu înseamnă că nu vei fi mântuit.
Tot pe aceeași direcție vreau să răspund. faptul că întrebarea aceasta se referă la oamenii care au acces la cunoștințe. Pentru noi este clar răspunsul da. Oamenii care n-au auzit această întrebare înseamnă că n-au auzit de Iisus. Înseamnă că ei pot să fie mântuiți și fără să-L cunoască, să audă despre El. Dar cât despre noi, nu putem să spunem, a, mă întorc puțin cu spatele, că nu trebuie să știu atât de multe despre asta, că poate mă mântuiește Dumnezeu și fără să am atâtea cunoștințe. Nu este valabil.
Mulțumesc. Mai e ceva de adăugat?
Am să citez un text din Ioan 17:3, care spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu.
Exact.
Cunoașterea nu trebuie să fie doar una teoretică. Avem Scriptura, citim, buchisim. Cunoașterea poate să fie și una experimentală, una de relație. Să cunoști pe cineva înseamnă să ai o relație cu el.
Exact. Și pentru cei care au această posibilitate și nu o fac, s-ar putea ca refuzul lor să fie determinant pentru soarta lor ulterioară.
Da. Vedeți, atunci când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, ne referim în special la aspectul final, aspectul judecății, da? Cum se vor raporta oamenii aceștia înaintea lui Dumnezeu? Interesant este că are Dumnezeu metodologia lui pe care o folosește atunci când îi judecă pe oameni. În Fapte 17 spune că unul li s-a descoperit în felul următor: timpul roditoare, hrană din belșug, umplerea inimii cu bucurie. Este modul în care Dumnezeu li s-a descoperit. Raportat la ce li s-a descoperit, vor fi judecați. Dar eu am posibilitatea să-L cunosc pe Hristos și trăiesc într-o țară creștină, am Scriptura în casă. Nu voi putea fi judecat după același etalon pe care vor fi judecat oamenii care niciodată în viață n-au avut posibilitate. Pur și simplu, n-au avut cum.
Mulțumesc. Ceea ce spun acum nu este exprimarea unei întrebări, este o temă de gândire, mai ales pentru prietenii noștri care ne urmăresc. Și anume, există un text, e o profeție, de fapt, în cartea profetului Zaharia, la capitolul 13, versetul 6, unde se relatează că vor fi unii oameni care vor întreba, citez, de unde sunt rănile pe care le ai la mâini? Atenție, este un text din Vechiul Testament, iar răspunsul vine, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Acum, rămâne, repet, ca o temă de gândire, cine sunt cei care întreabă, n-au auzit niciodată despre faptul că Iisus a fost răstignit, că a avut mâinile străpunse de piroane? Și totuși, iată, li se povestește, El le povestește istoria mântuirii, a crucificării, spunând, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Dar asta este doar o temă de gândire. Trecem mai departe și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră personal credeți că este posibilă mântuirea în afara bisericii dumneavoastră din care faceți parte. Și pun întrebarea, poate e și cazul să precizez, din perspectiva altor creștini care gândesc că nu există mântuire în afara bisericii lor și a doctrinei pe care o cred ei la un moment dat.
S-ar putea cu întrebarea aceasta să intrăm pe o traiectorie de coliziune cu întrebarea dinainte.
Vă rog.
Credința mea profundă este că biserica pe care o slujesc, biserica în care trăiesc eu și în care predic despre mântuire, prezintă adevărul Scripturii despre mântuire și anume tot adevărul Scripturii.
Sau cel mai mare adevăr, că tot adevărul, da, cred că încă nu este accesibil.
Da, da, îmi cer scuze, da. Am cel exagerat din entuziasm față de biserică, am exagerat,
este așa este. Ca pastor, normal.
Da, așa este. Și atunci dacă pentru mântuire este nevoie de cunoașterea profundă a lui Hristos, cum ar putea fi mântuit altcineva care nu face parte din biserica aceasta, nu?
Dar așa spun toți, să știți, indiferent cum i-am numit pe creștini și diversele denominațiuni, în afara bisericii mele nu este mântuire. Dacă nu intri în biserica mea sau nu faci parte din biserica mea, nu crezi doctrina bisericii mele sau nu ți-asumi crezul bisericii mele, nu ești mântuit.
Cred că e o polarizare care nu face bine nimănui. Și cred că duce la o aroganță pe care o aveau și conaționarii Domnului Hristos în vremea când credeau că ei sunt singurii chemați, singurii aleși, singurii care vor fi mântuiți și stăpâni absolut peste împărăția lui Dumnezeu și de ei nu mai avea loc nimeni.
Deci cine vrea sau dorea să fie salvat, trebuie să devină neapărat iudeu.
Categoric, da. Asta era orientarea și era un proces destul de anevoios să mergi pe această cale a mântuirii. Nu pot să cred în așa ceva. Eu cred că mântuirea este un lucru mult mai simplu. Din moment ce Dumnezeu a promis că vei fi mântuit, poți să crezi lucrul acesta din toată inima. Iar cunoașterea, asta e ceva mai mult, este un premiu mult mai mare pentru un creștin care îl urmează pe Iisus. Cunoașterea lui, încercarea de a se identifica cu el, așa cum spune Pavel aici în Filipeni, și cu suferințele lui și cu moartea lui, încercarea de a-l urma pe Iisus până la înviere, de ce? Pentru a obține biruința totală asupra păcatului, asta este cu totul altceva. Nu vorbește aici despre cerințele minime pentru mântuire. Pentru mântuire Iisus Hristos a plătit prețul, credința în El este suficientă ca să ofere mântuirea, dar creștinul adevărat trebuie să trăiască ceva mai mult decât dorința goală după mântuire și atât.
Am înțeles, deci nu limitați salvarea oamenilor la apartenența la biserica dumneavoastră, din câte am înțeles.
În niciun caz.
Da? Bun, atunci explicați-mi de ce trebuie să mai fiu adventist sau de ce trebuie să fiu ortodox neapărat sau, știu eu, să fac parte într-o anumită biserică. Care este rostul existenței bisericii pe pământ? Înțelegând ce spuneți, că biserica nu este mântuitoare sau biserica nu salvează pe nimeni, nu?
Nu.
Asta spuneți?
Nu, păi doar am stabilit la început că okay. Iisus Hristos salvează.
Am înțeles. Nimeni altul. Deci nu biserica salvează. Care este motivul pentru care să mai fac parte într-o biserică atunci?
Da, acum aș face referire la studiul în ansamblului pe tot trimestrul. Bără. Și dacă studiul generic este misionar, atunci biserica a fost chemată la existență tocmai pentru asta, pentru a face misiune, pentru a vesti calea unică de mântuire prin Iisus Hristos, nu prin biserică.
Foarte frumos spus. Mulțumesc. Mai adăugat ceva sau mai
dar să spun că Domnul Hristos spunea că am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, dar pe care le voi aduce.
Și nu știe nimeni proporția câte sunt în staul și câte sunt afară. Dacă ar fi afară mai multe decât.
Și apoi judecata nu se face după standard al unei biserici, ci după standardul lui Dumnezeu.
Da, corect, corect.
Vă rog. Aș reveni puțin la întrebarea despre denominațiuni, una sau mai multe. Cred că edificator ar fi aici referire la pilda talanților. În această pildă, Iisus spune că stăpânul a dat fiecare, unuia 5, unuia 2, unuia 1. Nu contează căruia i-a dat 5. Ideea este că l-a răsplătit pe cel cu 2 la fel ca pe cel cu 5 talanți. Dacă a făcut lucrarea misionarismului, cum spunea domnul Emanuel, el a primit aceeași răsplată.
Deci toți au fost răsplătiți, da. Chiar dacă diferențiat.
Da.
Da? În fața mântuirii suntem toți egali. Da? Asta nu înseamnă că acolo cineva va spune, Doamne, locul meu aici în cer nu este de frumos ca locul celuilalt, sau știu, haina pe care o port, sau cununa pe care o am pe cap.
Da.
Dau niște exemple aproape puierile. Da? Da.
Cred că cerul nu va fi un loc al complexelor și al nemulțumirii, categoric, nu?
Sunt totuși în lumea noastră, circulă idei care ne determină să precizăm cum stau lucrurile? În privința concepției sau convingerii că toți oamenii sunt atât de strâns legați de Dumnezeu, încât Dumnezeu îi va salva pe toți, până la urmă. Acest concept se numește universalism. Cum îl percepeți sau nu? Cum îl percepeți dumneavoastră? Că s-ar putea să percepția să depindă de la un caz la celălalt. Dar ce spune Biblia, Sfânta Scriptură, despre acest concept de universalism? Sau de asemenea, dacă vreți să rețineți și această întrebare, alți creștini cred că toate religiile sunt la fel de bune, la fel de valide, cum spuneau latinii în antichitate, toate drumurile duc la Roma, la fel spun unii creștini astăzi, toate religiile duc la Dumnezeu. Asta se numește, sau acest concept se cheamă pluralism. Deci, ce spune Biblia despre universalism, toți oamenii vor fi mântuiți, și despre pluralism, toate căile duc la Dumnezeu, toate religiile se îndreaptă către acolo. Din perspectivă biblică, vă rog.
Din perspectivă biblică, textul pe care îl numim noi ca fiind de aur a Scripturii spune a dat pentru ca oricine crede. Ioan capitolul 3, versetul 16. E, uitați că universalismul acesta este mărginit. La ce? La a crede. Deci clar că nu poate fi
ca posibilitate oricine.
Acceptat conceptul acesta de universalism. Nu, oricine crede, nu orice om de pe pământ. Ai dreptul să crezi sau să nu crezi. Alegi ca să crezi sau să nu crezi.
Mulțumesc!
Într-o altă parte, tot Domnul Iisus a spus, este consemnat de Matei în Evanghelia lui, la capitolul 7, versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.
Explicați-ne această metaforă, poarta, gândim în termeni spațiali noi, în termeni de ușă îngustă, da? Sau poartă largă. La ce se referă metafora aceasta, sau cele două metafore, poarta ușa îngustă sau calea îngustă și poarta cea largă sau calea cea largă? Cine face această diferențiere?
Raportarea mea la Dumnezeu face diferențierea aceasta, iar raportarea aceasta în mod concret se transpune în viața mea prin trăirea practică. Și dacă în Ioan 14 spune eu sunt calea, atunci orice drum începe pe o poartă, nu? Și tu spune pe poarta ce strâmtă este drumul corect către împărăția lui Dumnezeu. Un drum care este foarte clar trasat de el și dacă mă întorc la aspectul acesta al universalismului, atunci dacă este atât de lesne ca să fii mântuit, ce nevoie mai avem de Scriptură? Ce nevoie mai avem de misiune?
Deci,
ce nevoie mai avem de a crede? Pentru că oricum Dumnezeu mă va mântui. Nu mai am nevoie de lucrurile acestea. Le las deoparte, îmi trăiesc potrivit convingerilor mele, mai mult sau mai puțin întemeiate, și aștept să văd ce se va întâmpla. Oricum, destinația e aceeași pentru toți. N-ar fi corect. Cred că n-ar fi corect, nici din punct de vedere uman, cu atât mai puțin din punct de vedere dumnezeiesc.
Mulțumesc. Este un simț de dreptate care ne determină să credem că nu va fi așa cum cred unii. În privința pluralismului, chiar toate religiile duc spre Dumnezeu? Chiar toate căile duc într-acolo? Ce spune Biblia? Că dacă ne-am dat noi cu părerea, poate că am fi foarte subiectivi. Dar ce spune Sfânta Scriptură?
Domnul Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
Ei bine, acest decât limitează, nu? Foarte mult. Nu se poate să mergi pe orice cale și să ajungi acolo.
Sau Apocalips, mărturia lui Iisus Hristos, credința lui Iisus Hristos, dar nu orice cale.
Sau mărturii, tot în Apocalipsa, unde spune că afară, da, adică în afara mântuirii, în afara salvării, sunt fricoșii, sunt curvarii, sunt mincinoși, necredincioși, ucigași și așa mai departe.
Dolatri mincinoși.
Da. Ei, cum ați răspunde cuiva care declară că această pretenție a religiei creștine sau a Bibliei, la urma urmei, este arogantă, este exclusivistă chiar? Este drept, este corect?
Noi acum trăim în vremea relativismului. În lumea noastră, absoluturile sunt căutate, identificate,
și
izolate și doborâte, da. Sunt aruncate toate la gunoi. În condițiile acestea, da, sună foarte exclusivistă această pretenție a creștinismului. Mă gândesc la o întâmplare din Biblie. Apostol Pavel, proaspăt convertit, ajunge în Atena. Atena era, pe vremea aceea, o societate pluralistă.
Și foarte,
da, și foarte religioasă, acoperind un spectru foarte larg. Și ca nu cumva să rămână ceva neacoperit, era acolo chiar și un altar adresat unui Dumnezeu necunoscut.
Care nu avea statuie pe el, nu avea nimic decât soclu.
Da, vedeți, aceasta este consecința relativismului. Niciodată nu ești sigur că n-ai scăpat ceva, că n-a rămas ceva nefăcut, că niciodată nu ești sigur că sunt toate lucrurile în ordine și că este bine. Și Apostolul Pavel se duce la ei ca un fundamentalist și le spune, bine, ce nu cunoașteți voi, că de-aia ați făcut aici un altar adresat unui Dumnezeu necunoscut, aia vreau să vă propovăduiesc. Și le propovăduiește.
Dar nu ca pe o cale în plus față de ce aveau ei,
da,
ci ca pe singura.
Singura cale. Biblia este foarte clară atunci când identifică pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca fiind singura cale a mântuirii. Dincolo de aceasta putem discuta, dar o abordare dialectică a problemei mântuirii nu se poate aduce decât satisfacția că ai tranșat o dispută în favoarea ta, să zicem, odată. Dar nu îți va aduce niciodată siguranța de care ai nevoie ca să înfrunți veșnicia, să-ți înfrunți destinul. Nu poți merge mai departe pentru că ai câștigat o dispută, că ai fost mai tare în cuvânt.
E o satisfacție prea ieftină să facem apel la ea. În ce fel este ideea aceasta de avertizare, găsită în paginile Vechiului și Noului Testament, în toată Biblia? Ideea de avertizare a necredincioșilor, în ce fel este compatibilă cu dragostea lui Dumnezeu? Adică faptul că Dumnezeu îi va exclude pe unii, sau nu îi va primi, sau îi va lăsa în afara mântuirii. Cum este compatibilă aceasta cu dragostea lui Dumnezeu? Că unii dintre oamenii contemporanii noștri cred că dragostea lui Dumnezeu este atât de cuprinzătoare, atât de mare, încât nu va exclude pe nimeni.
Când copiii noștri erau mici, le spuneam să nu se ducă la sobă și să pună mâna pe ușa sobei. Asta nu pentru că nu iubeam, ci pentru că iubeam. Mi s-ar părea să fie și nedrept și incomod pentru oameni care n-au fost învățați cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu credința, oameni care au fost învățați să ducă, eu știu, în ce locații și să nu le găsească în ceruri. Pentru ei ar fi un chin, n-ar fi o viață veșnică fericită. Și Dumnezeu, pentru că ei nu s-au încadrat în acel standard, deși îi iubește și a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru ei, nu îi poate duce acolo împotriva voinței lor.
Împotriva voinței lor. Deci, dumneavoastră, spuneți din perspectiva acelor oameni care, spune Scriptura, vor fi pierduți. Este un termen folosit de Sfânta Scriptură.
Cred că iubirea lui Dumnezeu se dă pe față în faptul că l-a înzestrat pe om cu cel mai prețios dar, și anume libertatea.
De alegere.
Libertatea de alegere. Și odată ce ai libertatea de a alege, este inevitabil să nu te întâlnești cu consecințele alegerilor tale. Asta este
deci
răspunsul.
Prezența, însăși prezența libertății de alegere solicită consecințe.
Da. Da?
Mulțumesc. Și unele alegeri sunt greșite în lumea aceasta și vor fi greșite până la capăt, la un moment dat. Mulțumesc. O ultimă întrebare. Care este metoda misionară prin care Dumnezeu a plănuit ca Evanghelia să fie dusă întregii lumi? Vorbim aici despre o metodă sau despre o metaforă pe care o folosește Domnul Iisus Hristos din care noi extragem, noi cititori, extragem metoda aceasta.
Iisus însuși a spus ucenicilor, voi sunteți sarea pământului.
Sarea pământului, așadar.
Da. Aceasta este metoda pe care el a rânduit-o pentru ca Evanghelia, vestea bună a mântuirii, să ajungă în toată lumea. Dumnezeu și-a plănuit pentru poporul Israel ca el să fie sarea care se va amesteca între toate popoarele lumii și lumina lui Dumnezeu să pătrundă prin ei toate neamurile din jur, astfel umplându-se pământul. Din păcate, poporul Israel a ținut foarte tare la gustul acesta pentru ei. Dumnezeu nu renunță la planul lui, pentru că dragostea lui este fără margini și vrea ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului și acum este rândul nostru.
În ce fel pot fi creștinii sarea pământului? Cum putem aplica lucrul acesta la viața cotidiană?
Prezența lui Dumnezeu.
Foarte de acord cu ce a spus. Da.
În viața mea, pe mine mă transformă, mă schimbă, nu mă lasă să mai fiu același. Eu trăind în lumea aceasta, iar Dumnezeu trăind prin mine în lumea aceasta, schimb mentalitatea, oferă o alternativă, o altă viziune, sarea pământului, dau un alt gust decât gustul care predomină, gustul care este general.
Insipid și neplăcut, da, de altfel. Atunci, aș vrea să vă întreb și lucrul acesta. În ce măsură reflectă lucrarea bisericilor dumneavoastră această metodă misionară de a fi sarea pământului? A spus, sunteți din Pitești, din Alexandria, da, din zona Turnu Măgurele, Pitești de asemenea. Cunoașteți bine bisericile din care faceți parte, în care mergeți în fiecare săptămână. Întrebarea este așadar, în ce măsură reflectă bisericile dumneavoastră această metodă misionară pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o tuturor? Nu vorbim mai despre capacități și daruri speciale, ci ceva ce a lăsat oricui. Mă rog.
În măsură în care fiecare în parte alegem, într-o măsură mai mare sau mai mică. Iarăși, este o alegere particulară, personală.
Concrete. Cum? În zona în care lucrați dumneavoastră sau în care vă desfășurați viața și activitate.
Aș spune la nivel practic, un grup de frați care studiază Biblia cu oameni care sunt doritori ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Și există un astfel de grup.
Mulțumesc. Un grup de studiu. Altceva.
În domeniul în care îmi desfășură activitatea, este foarte plăcut pentru mine atunci când persoana care n-a avut foarte multe legături cu religia până acum îmi spune, spune despre Dumnezeul tău, că îmi place viața ta. Aș vrea să aflu mai multe despre ce te motivează pe tine să trăiești așa.
Da, bănesc că nu l-ați agăsat cu versete biblice și
de
cu...
cum asta.
Nu. Cere? De ce cere?
Pentru că se creează relații de lungă durată și oamenii văd ceva diferit. Ca și să revenim la sare. Când pui sarea în ceva, acel mediu nu mai rămâne la fel. Și noi când mergem într-un grup, grupul se schimbă, chiar dacă noi percepem asta, chiar dacă nu o percepem. Dar cei care au fost în grup percep, măi, ceva s-a întâmplat de când a venit persoana aceasta. Spune-mi, ce se întâmplă cu tine? Ce este cu tine? De ce tu ești diferit?
Deci o altă mentalitate, un alt stil de viață, o altă abordare. Da. Vorbim mai despre cinste, despre corectitudine, despre bunătate, blândețe. Un caracter, adică. Un caracter. Mulțumesc. Vă propun să ne oprim aici cu dezbaterea și să vedem ce am reținut în mod practic și ce am putea sugera prietenilor care ne urmăresc. Începem cu dumneavoastră, domnule Emanuel Filișan.
Din tot studiul acesta am înțeles că Dumnezeu mă cheamă pe mine ca să fiu misionar. Întotdeauna vedem, i-a chemat pe oameni, pe alții, dar mă cheamă pe mine. Și a pus în mine daruri pe care vrea ca să le folosească pentru a revoluționa mentalitatea acestei lumi, pentru a schimba perspectiva, pentru a oferi o optică care te îndeamnă către Dumnezeu.
Mulțumesc! Deci dumneavoastră nu vreți să vă dizolvați în masa mare a creștinismului?
Categoric nu.
Cu dusul și venitul lașii de la biserică, dumneavoastră spuneți că vă însușiți misiunea. Mulțumesc! Și se identifică și cu profesia dumneavoastră. Asta este un lucru îmbucurător. Vă rog, domnule Titi Constantin.
Am citit cu ceva vreme în urmă o maximă a unui părinte bisericesc care spunea ucenicilor lui, predicați Evanghelia. Și dacă e nevoie, folosiți și cuvintele. Tare mult aș vrea să fie așa.
În cazul nostru al tuturor?
Al meu.
În cazul dumneavoastră. Mulțumesc, frumos spus. Domnule Alin Popa.
De curând am realizat că a-L împărtăși pe Hristos înseamnă chiar așa, a te amesteca printre oameni. Și foarte practic vorbind, împreună cu familia ne-am stabilit să ne împrietenim cu mai multe familii de altă orientare religioasă decât noi. Și facem asta de ceva
timp. Ați avut o agendă ascunsă sau de ce v-ați propus asta?
Nu neapărat. Ne place să împărtășim bucurile noastre și altora. Ne place să împărtășim binecuvântările noastre și cu alții. Și în felul acesta, apropiindu-ne de familii, de oameni, îl împărtășim de fapt pe Dumnezeu care este în spatele binecuvântărilor
noastre. Foarte interesant. Asta înseamnă că le oferiți și o altă perspectivă asupra vieții.
Exact.
Pe care eventual nu o cunosc.
Da.
Mulțumesc. Foarte frumos spus. Domnule Adrian Țumeanu.
Sunt preocupat în ultimul timp de dărâmarea unor ziduri pe care în mod artificial le-am ridicat ani și ani în șir. despărțindu-ne cumva de lume, crezând că suntem...
Centrul Universului.
A, așa, da, cred că e o expresie bună asta. Și încerc să le transmit oamenilor, în mijlocul cărora lucrez, că pentru Dumnezeu și cei din jurul lor sunt la fel de valoroși și că ar dori ca fiecare dintre oamenii din localitate de acolo să vină la Iisus și să fie mântuit. Spunea Oscar Wilde și o spune bine, în Hristos fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos are un viitor. Să privească pe oamenii din jurul lor ca fiind copiii lui Dumnezeu care au nevoie de mântuire. Dacă ne baricadăm în spatele zidurilor, trăim bine, frumos, ne trăim viața de credință noi acolo în biserică, am ratat cu totul misiunea. Și cred că aici am de lucru în mod serios.
Mulțumesc, vă doresc succes să mulțumesc. Vedeți întâmplându-se dărâmarea acelor ziduri, acelor obstacole mentale la urma urmei. Da. Vă mulțumesc de asemenea pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile competente pe care le-ați oferit și vă mai aștept și cu o altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit, ați avut răbdare până acum să urmăriți acest ciclu întreg de 13 studii intitulat Misionarii, în care sperăm că v-am fost de folos și am înfățișat o perspectivă interesantă a Scripturii în ce privește misiunea creștină. De asemenea, cred că pentru a fi și noi la rândul nostru misionar, nu trebuie să străbatem mări și țări, nici n-am putea să facem cu toții lucrul acesta, dar cred că ar trebui să ne înțelegem bine rolul și locul unde ne-a așezat pe noi Dumnezeu. Adică în familia noastră, pe strada unde locuim, la serviciu și de ce nu chiar la biserică. Pentru următorul trimestru vă propunem un alt studiu, studiul cărții profetului Ieremia, o carte care a apărut, a fost scrisă în contextul ridicării Imperiului Neobabilonian în secolul al VI-lea, înainte de Domnul Hristos, imperiu care a dus în cele din urmă la distrugerea Ierusalimului și la deportarea populației din Țara Sfântă. Vă rog să notați de asemenea că începând de săptămâna viitoare ne vom întâlni în fiecare seară de duminică până joi. Așadar, ne vedem duminică seara, până atunci, la revedere!